Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës hesh nga rendi i ditës diskutimet për Trepçën. Reagon opozita. Beogradi kërkon bisedimin në Bruksel për Trepçën, Brezovicën dhe pasuritë të tjera të Kosovës. Ministrat e Bashkimit Evropian diskutojnë për terrorizmin në kontinent. Forcat e Ukrainës dhe rebelët prorusi intensifikojnë luftimet për rreth aeroportit të Donjeckut. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me propozim të qeverisë, kuvendi i Kosovës ka hequr nga rendi ditës sot çështjen e pronësisë së kombinatit metalurgjik Trepça. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka kërkuar seancë të jashtëzakonshme për këtë çështje, e cila pritet të fillojë në orën 17:00. Pas largimit nga rendi ditës i kësaj pike, në Kosovë kanë filluar reagimet e partive opozitare dhe shoqërisë civile. Detajet na i sjell Nadije Ahmeti.
Me propozim të qeverisë, kuvendi i Kosovës ka hequr nga rendi ditës sot çështjen e pronësisë së kombinatit metalurgjik Trepça në kuadër të diskutimeve për ndryshimet në ligjin për ndërmarrjet publike. Kjo heqje pasoi vendimin e mëngjesit të sotëm të qeverisë së Kosovës për aprovimin e propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e projektit ligjit për riorganizim në ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë tyre. Qëllimi i këtij projekti ligji është përmirësimi i afateve kohore për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara nën administrim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe parashihet një periudhë kohore gjithsej prej 36 muajsh, përfshir këtu edhe ankesat potenciale për riorganizim. Trepça është ndërmarrje shoqërore dhe ndërmarrjet me status të ktill menaxhon nga Agjencia Kosovare Privatizimit. Me vendimin e qeverisë nga java e kaluar, pritej që ky status të ndryshojë dhe kompleksi të jetë ndërmarrje publike në menaxhimin e qeverisë së Kosovës. Duke arsyetuar kërkesën për shtyrje, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha në kuvend se për kombinatin metalurgjik Trepça nevojitet një legji veçantë. Qëllimi kryesor sipas tij është që të pamundëson procedurat për falimentimin e këtij kompleksi, i cili është në interes të punëtorëve dhe Republikës së Kosovës.
Dhe ne kemi ndërmarrë gjitha masat si qeveriçit, ju propozojmë juve mënyrën më adekuate që në këtë moment ne të parandalojmë që të aktivizohet procedura falimentimit të Trepçës, ndërkaq në ndërkohë të marrim gjitha masat që bashkarisht vendosim se si do të organizojmë Trepçën të ardhmen.
Kryeministri Isa Mustafa, ndër të tjera, ka thënë se në projekt ligjin në fjalë ka shumë elemente që kërkojnë analiza, sidomos ato që kanë të bëjnë me detyrimet eventuale të kreditorëve, që sipas disa informatave, siç thaj, sillen deri në 1.4 miliard euro.
Ndërkaq që propozojmë që sot matnim lidhje jashtëzakonshme kuvendit dhe ta shqyrtojmë projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 04L035 për riorganizimin e ndërmarrjeve caktuara dhe pasurisë tyre, me cilën ne mendojmë se mund t'i plotësojmë kushtet në mënyrë që mos mund të aktivizohen procedurat e falimentimit ndaj kombinatit Trepça, ndërkaq që ligjin do t'ju bim nesër me propozim që me ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për ndërmarrjet publike, ndërmarrja publike Trepça të organizohet me ligj të veçantë.
Mustafa ka kërkuar seancë të jashtëzakonshme për të trajtuar këtë çështje, e cila pritet të fillojë në orën 17:00. Vendimi për ta bërë Trepçën pronë të qeverisë së Kosovës ka zemëruar qeverinë e Serbisë, e cila madje kishte paralajmëruar se një vendim i tillë do të rrezikonte bisedimet për normalizim marrëdhënies Kosovë-Serbi dhe do të mund të destabilizonte situatën e sigurisë në veriun e Kosovës. Serbia pretendon se kombinati Trepça i takon asaj. Pas vendimit të sotëm në kuvend, ndërkaq kanë reaguar partitë opozitare dhe shoqëria civile për siç thuhet zbrapsjen e qeverisë nga marrja pronësisë e kombinatit Trepça. Shefi i grupit parlamentar Televizjes së Vetëvendosjes, Visari Meri, tha se miratimi i këtij ligji është anuluar me insistimin dhe ndërhyrjen e qeverisë së Serbisë dhe ministrave që i kanë në qeverinë e Republikës së Kosovës.
Është kjo qeveria ajo që ka sponsorizuar këtë ligj dhe trajtimet apo pretendimet për borxhe kashi Trepshës janë të vjetra tash 15 vite, pra nuk është se ka lindur dje. Devizat vendosje konsideron që Trepsha duhet të shndrohet në ndërmarrje publike dhe të merr vetëm ato detyrime të cilat vërtet vlerësohen si tilla, si detyrime të Trepshës nga gjykatat vendore e jo nga çfarëdo gjykate kompetente apo arbitrazh siç është në ligjin original për ndërmarrje publike.
Në anë të një komunikate për media, ndërkaq bashkimi sindikatave të pavarurat e Kosovës, ju është drejtuar kuvendit, deputeteve të kuvendit dhe të gjitha institucioneve të Republikës e Kosovës që të jenë vigilentë dhe këmbgules që njëherë mirë të përcaktojnë statusin e ndërmarrjes Trepça. Në komunikat po ashtu thuhet se punëtorët kanë sakrifikuar mjaft, vetëm gjatë procesit të privatizimit kanë ngel pa punë mbi 60.000 punëtorë. Andaj kërkojmë veprim të shpejtë nga institucionet e shtetit, në të kundërtën ne do t'i përdorim të gjitha veprimet sindikale për ruajtjen dhe zhvillimin e kompleksit Trepça, thuhet në komunikatën e BSPK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se pas një ofensive diplomatike ka arritur që të shtyjë vendimin e kuvendit të Kosovës për t'ia kaluar pronësinë e Trepçës qeverisë së Kosovës. Sipas tij, çështja e Trepçës dhe e pronave të ndërmarrjeve në Kosovë duhet të vendoset në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Në kundërshtim të politikave të qeverisë së Kosovës dhe në mbështetje të politikave të Serbisë, sot kanë protestuar edhe qytetarë serbë nga veriu i Kosovës. Në lidhje me këto zhvillime, dëgjojmë Zjadin Gashin.
Para lajmërimet të qeverisë së Kosovës që kombinati Trepça të kalojë në pronësi të qeverisë, po kundërshtohen ashpër nga Beogradi zyrtar. Autoritetet e Beogradit po mbështeten edhe nga serbët lokal në Kosovë, të cilët sot kanë organizuar protesta e bllokim të disa rrugëve në veri të Kosovës. Qeveria e Serbisë po insiston që për fatin dhe të ardhmën e Trepçës, si edhe disa ndërmarrjeve tjera me vlerë në Kosovë, të vendoset në dialogun që Prishtina dhe Beogradi zhvillojnë në Bruksel. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se pas një fushate intenzive diplomatike gjatë vikendit, kur sipas tij ai kishte biseduar me shumë përfaqësues ndërkombëtar, kishte arritur që të ndikonte në shtyrjen e vendimit të qeverisë së Kosovës për marrjen e Trepçës në pronësi.
Temu imovine u Briselu nismo otvorili, naš zahtev jeste da otvorimo temu imovine, a ne da nam imovina bude oduzimana preko noći.
Tema në pronësisë në Bruksel nuk e kemi hapur ende dhe kërkojmë që të bisedojmë tani dhe jo që pasuria së parë të na merret brenda natës e pastaj të na thonë e janë të bisedojmë sepse i keni edhe dy minjera të vogla në veri, ka thënë Vučić. Sipas tij, përveç Trepçës, Serbia pret që të bisedohet edhe për Brezovicën, liçenin e Gazivodës dhe pasuri tjera të Kosovës. Në mbështetje të politikave të Serbisë për të penguar kalimin e Trepçës nga ndërmarrja shoqërore në pronësi të qeverisë së Kosovës, sot janë ngritur në proteste edhe qindra banorë serb nga komunat veriore, përfshi edhe punëtorët serb nga ky kombinat. Ata kanë marrë mbështetjen e kryetarëve të katër komunave veriore të banuara me shumicë serbe. Kryetari i komunës veriore të Mitrovicës, Goran Rakić, ka thënë se qeveria e Kosovës nuk mund të merr vendim të njëanshëm për pronësinë e Trepçës.
Sindikatu Trepču u ovom teškom trenutku i vremenu dolazi kao jedinstvena odluka u cilju očuvanja kombinata Trepče.
Mbështetja sindikatës së punëtorëve të Trepçës në këto momente të vështira vjen si një vendim i përbashkët me qëllim të ruajtjes së kombinatit Trepça dhe ruajtjes së stabilitetit dhe parandalimit të destabilizimit që mund të rrezikojë ekzistencën e serbëve të veriut të Kosovës, ka thënë kryetari i komunës veriore të Mitrovicës Goran Rakić. Edhe në komunat tjera veriore si në Leposavecë, Zubin Potok e Zveçan kishte organizime të ngjashme. Kryetari i sindikatës së punëtorëve serb të kombinatit Trepça Dušan Dragović ka deklaruar se punëtorët serb e kundërshtojnë çfarëdo ndryshimi të pronësisë së Trepçës.
Sa ovog mesta jasno i glasno poručujemo svima da ukoliko se ne prihvate argumenti i stavovi vlade Republike Srbije, preduzet ćemo dalje korake.
Nga ky vend qartë dhe zëshëm porosisim të gjithë se nëse nuk pranohen argumentet dhe qëndrimet e qeverisë së Serbisë, do të ndërmarrim hapat tjerë dhe do të përdorim të gjitha mjetet juridike, demokratike për realizimin e të drejtave tona, ka thënë kryesindikalisti serbi Trepçës. Gjatë kohës së mbajtjes së protestave, disa rrugë magjistrale në veri kanë qenë të bllokuara. Politikat Beogradit për të përfituar nga pronat dhe pasuria e Kosovës, po mbrohen edhe nga lista serbe, subjekt ky politik i krijuar nga Beogradi, i cili ka nën udhëheqje 9 komuna të Kosovës, mban një post zëvendës kryeministri dhe 2 poste ministrore në qeveri, si dhe ka 9 ulëse në kuvendin e Kosovës. Ky subjekt politik ka kërcënuar qeverinë e Kosovës se nëse merr në pronësi Trepçën, serbët mund të braktisin institucionet qendrore. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Fitoria sipas rezultateve preliminare të KQZ-s e kandidatit të listës sërbe Vladit Kostić në zgjedhjet për kryetar të Gračanicës nuk është pritur si befasi. Kështu thot vet Kostić, por edhe njohësi zhvillimeve politike nga Gračanica, Rangjell Nojkić. Sipas këtij të fundit, kryetari i ri vetëm se do ta vazhdoj politikën e listës sërbe. Kronike Bekim Bislimit.
Rezultati preliminar i zgjedhjeve për kryetarin e komunës së Gračanicës, të cilin e ka publikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, tregon se kandidati i listës serbe Vladeta Kostić ka fituar me rezultat bindës prej 64.90% të votave, kërshi 3 kandidatëve tjerë në këtë garë, Nena Drashić nga Partia Demokratike Progresiste, Dragi Shamirić nga Lëvizja Popullore për Kosovën dhe Shejp Berisha nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Vladeta Kostić ka thënë në Radios Evropa e Lirë se për të fitorja në këto zgjedhje ka qenë pritshme, por jo dhe rezultati i lartë i fitores.
Iskreno da vam kažem, ja jesam očekivao pobedu, ali sa ovako velikim procentom nisam i ja sam eto zahvalan svojim građanima.
Thënë sinqerisht, e kam pritur fitoren, por jo me përqindje kaq të lartë. Unë jam falendërues qytetarëve të mi dhe njëkohësisht konsideroj si mbi mua peshon përgjegjësi e madhe pikërisht ndaj atyre qytetarëve. Unë do të jap gjithçka nga vetja dhe gjithçka që është në fuqinë time politike, njerëzore dhe morale që këtë besim ta arsyetoj, ka thënë Kostić. Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike Rangjell Nojkić nga Gračanica vlerëson se pritet politika e njëjtë, e cila siç thaj është nënvizuar më parë nga lista serbe. Nojkić thotë se fitoria e kandidatit të listës serbe Kostić, gjithmonë sipas rezultateve preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nuk është ndonjë befasi.
Za mene ovo nikakvo iznenađenje nije, ovo je jedan kontinuitet politike.
Për mua kjo nuk është befasi. Kjo është vazhdimësi e një politike. Normalisht që lista serbe apo partia në pushtet në Beograd ka bërë atmosferë të tillë saqë njerëzit kanë votuar për listën serbe, gjegjësisht për Vladeta Kostićin. Fushata tregoi se nuk ekziston rivalitet i vërtet ndërmjet Kostićit dhe Rashićit, sepse në atë fushatë, e cila gati se ka kaluar pa u hetuar, është ndjesë se kjo fitore pothuajse ka qenë garantuar, por megjithatë, ky ka qenë një tentim që të tregohet se demokracia ka qenë e pranishme, theksoi Nojkić. Ndryshe, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë theksuar se dalja në votime e qytetarëve të Gračanicës ka shënuar ulje për rreth 11% në krahasim me zgjedhjet lokale të vitit 2013. Megjithatë, Kostić shprehet i kënaqur me përqindjen e pjesëmarrësve në votime.
Ja sam svakako očekivao dobru izlaznost u svakom slučaju i drago mi je da izlaznost bila na jednom zadovoljavajućem nivou.
Unë për çdo rast kam pritur pjesëmarrje të mirë dhe më vjen mirë që dalja e qytetarëve ka qenë në nivel të kënaqshëm, duke pasur parasysh që popullata kudo që të jetojë dhe çfarëdo nacionaliteti të ketë, duhet të jetë aktive politikisht dhe askush nuk mund të ndikojë në ngjarje nëse nuk është politikisht aktiv, theksoi Kostić. Por Nojkić e sheh situatën ndryshe, sipas tij ka pasur edhe shkaqe tjera.
Su prepoznali da je to kontinuitet jedne politike i mnogi nisu bili motivisani.
Na anën tjetër, njerëzit në të vërtetë kanë parë se kjo është vazhdimësi e një politike dhe shumë prej tyre nuk kanë qenë të motivuar që të dalin për të votuar, theksoi Nojkić. Ndryshe, zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Gračanicës janë zhvilluar pas tërheqjes nga ky post i kryetarit të mëparshëm Branimir Stojanović, i cili aktualisht është në postin e zëvendës kryeministrit në qeverinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa të rinj të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë shprehen kundër migrimit të paligjshëm që kohëve të fundit janë duke bërë shumë qytetarë të Kosovës. Ata thonë se nuk duhet lëshuar vendin, por duhet kontribuar në zhvillimin e tij. Luljeta Krasniqi ka realizuar anketën në vazhdim.
Numri i madh i qytetarëve të Kosovës, të cilët po migrojnë jashtë vendit në mënyrë të paligjshme, është bërë një shqetësim i madh për autoritetet në vend. Së fundi ata kanë diskutuar edhe për hapat që duhet të ndërmerren për parandalimin e kësaj dukurie. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, vetëm gjatë vitit që lëm pas, numri i qytetarëve të Kosovës që kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian është rreth 23.000. Diana Toska, një qytetare nga Prishtina, e quan të paarsyeshme ikjen e qytetarëve të Kosovës nga vendi. Sipas saj, të gjithë ata që po e lëshojnë vendin në mënyrë të paligjshme, do të duhet të ishin vetë ata që kontribojnë në zhvillimin e vendit të tyre.
Jo, unë mendoj që jo, nuk është zgjidhje nëse na largohemi pikë këtij vendi. Përkundrazi, na duhet të punojmë shumë me veten edhe me kontribu për vendin ton. Kështu që është shumë e paarsyeshme ikja, sidomos në këtë formën ilegale, tu shpenzu shumë pare edhe në mënyrë jo të legjshme me dalje jashtë këtij vendi, për shkak që nuk ka të ardhmë edhe atje dhe përkundrazi na veç e dëmtojmë vendin ton.
Ariani, një student i Universitetit të Prishtinës thekson se asnjë shtet tjetër në botë nuk mund t'i ofrojë qytetarëve të Kosovës më shumë se vetë vendi i tyre. Edhe ai shprehet kundër migrimit të paligjshëm dhe thotë se një gjë të tillë nuk do ta bënte kurrë.
Për çështja, se kisha shkuar, çse e lypes gjën, po në varet çysh është perspektivën te, çto gjë edhe po ne dyja.
Korab Sefa nga qyteti Pejës është student në Fakultetin e Arkitekturës. Korabi tregon se ka lindur në Gjermani, por që me familjen e tij shumë vite më parë ishin kthyer në Kosovë. A i thot se nuk kam më mirë se në vendin tëndë.
Unë kum linë jashtë, jam rritë jashtë, i kum pas jetë të jam këthy. Pse se për mu më mirë si më vend tonë në Sokukun, gjinja përbojnë nga bilë, nështë që po dalim, po mendimi i tënë, ata mund me vendosë lirë shumë, që kur t'i bim pishman të anje vonë. Kësha bo apel të gjithë popullata Kosovës që mos të zitojnë me dalë, që më mirë si të Sokukun, atje o veç humbje kohë, humbje lirije, s'ka ku gjë atje.
Të rinjët vlerësojnë se Kosova është një vend në zhvillim dhe se duhet pritur që të mirat që i kanë vendet evropiane të vinë edhe në Kosovë. Ata kërkojnë nga institucionet që të punojnë më shumë dhe të krijojnë kushte më të mira për të rinjët. Arzia thot se ka shpresë që Kosova do të bëhet një vend që do të pëlqejet nga të gjithë.
Jo, kur njët si shumë në vendë shumë Kosovën. Qëto është vendi jam? Ofron me kokë, jo është shtetiri. Gjithmonë me shpresë që kam u bë më mirë. Normalisht asnjë shtet në fillim nuk u konon i fort. Kretje më bot fort me kohë.
Gjashëm shprehet edhe Besim Ahmetaj.
Po e kum përvendos studime, tash master edhe po pres me një punë, ka dalë, po më duket se ka fillu më përmisu situata edhe për të arsye nuk shajk. Edhe me pas mundësin si shajk.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, në vazhdim të emisionit do të flasim për terrorizmin në Evropë, që sot është temë e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Do të ndalemi edhe te kriza në Ukrainë, e cila është intensifikuar ditëve të fundit. Për këto dhe tema të tjera, ne gjithmonë mirëpresim edhe opinionet e juaja në faqen tonë të internetit evropailir.org, përkatësisht në rubrikën e komenteve që mund ta gjeni atje. Shefja e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka bërë thirrje sot për një aleancë të gjerë kundër terrorizmit, e cila do të përfshinte edhe vendet muslimane. Takimin në Bruxelles i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian vjen disa ditë pas sulmeve terroriste në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 17 persona. Holësit nga Bruxelles na i sjell Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë duke diskutuar në Bruxelles për bashkëpunimin në luftë kundër terrorizmit dhe për sanksionet ndaj Rusisë. Takimi i parë i këtij viti i ministrave të jashtëm të BE-s i është kushtuar bashkëpunimit dhe koordinimit në parandalimin e akteve terroriste në territorin e Evropës. Siç ka thënë përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, për një luftë të suksesshme kundër terrorizmit duhet bashkëpunim më i madh me vetë vendet anëtare, por edhe bashkëpunim me partnerët jashtë BE-s, sidomos me vendet me shumicë muslimane. Ajo ka thënë se një bashkëpunim është i domosdoshëm për të shkëmbyer më shumë informatat dhe të dhënat personale, të cilat do të ndihmonin në zbulimin e personave të rrezikshëm që paraqesin rrezik për sigurinë e qytetarëve. Në takim ka marrë pjesë edhe sekretari përgjithshëm i Ligës Arabe, Nabil al-Arabi, i cili ka thënë se terrorizmi është një kërcënim për tërë botën dhe është i domosdoshëm bashkëpunimin në adresimin e të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me këtë fenomen. Ndryshe, siguria në Bruxelles në ditën kur po zhvillohet ky takim është në masa të jashtëzakonshme, të cilat nuk janë parë më parë në këtë qytet. Siç dihet, javën e shkuar, organet belge kishin shpërbër një çeli terroristësh për të cilën, sipas zyrtarëve të Belgjikës, thuhet se përgatisin sulme terroriste të nivelit të lartë. Për pos masave të rëndomta ku policia dhe organet tjera të sigurisë ruajnë ndërtesat e Bashkimit Evropian, kësaj rave në rrugë shihen edhe ushtarët të cilët janë vënë në dispozicion për të luftuar kundër terrorizmit. Belgjika ka ngritur nivelin e rrezikut nga terrorizmi në nivelin 3, nga maksimum 4 sa është e mundur sipas ligjeve të Belgjikës. Shumë ministra të BE-s kanë thënë se Bashkimi Evropian e sidomos parlamenti duhet të kalojnë në ligjet dhe direktivat që do të mundësojnë shkëmbimin më të shpejtë të të dhënave personale që është e domosdoshme për luftë të suksesshme kundër terrorizmit. Po ashtu është thënë se kërcënim serios paraqesin personat të cilët nga vendet evropiane kanë shkuar për të luftuar në Siri dhe Irak. Numri i tyre është gjithnjë e më i madh, thonë zyrtarët e BE-s, ndërsa nga rajoni Ballkanit thonë se rrezik potencial paraqesin njerëz të cilët nga shtetet si Bosnia e Hercegovina dhe Kosova u janë bashkangjitur formacioneve të tilla që po luftojnë në Siri dhe Irak. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Luftimet në lindje të Ukrainës midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus janë intensifikuar me gjithar pushimin në fuqi. Ato janë të përqendruara kryesisht rreth aeroportit të Donjeckut. Të dyja palët ndërluftuese pretendojnë se kanë shënuar fitore, ndërkohë që OSBE-ja bën thirrje për shtensionim të situatës. Për më shumë hollësim nga zhvillimet atje, dëgjojmë materialin në vazhdim. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se Kievi ka rikthyer kontrollin mbi rajonin lindor të vendit ku luftimet midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus janë intensifikuar gjatë fundjavës. Poroshenko ka thënë se Ukraina nuk do të heqë dorë as edhe nga një inch i tokës së saj.
Ми не боїмося і нас не залякати. Бо з нами є правда.
Ne nuk friksohemi dhe askush nuk mund të na friksoj, sepse e vërteta është në anën tonë, e gjithë bota është në anën tonë dhe Zoti është në anën tonë. Andaj fitoria do të jetë jona, fitore kundër terrorit dhe kundër pushtuesve. Ne do të jemi fitimtar në luftën tonë për paqe, që ka thënë Poroshenko. Raportet thonë se forcat qeveritare të Ukrainës janë duke vazhduar betejën me rebelët pro-rus për kontrollin e aeroportit të Donjeckut. Komanda e ushtrisë rebele ka thënë se forcat e saj kanë zëmbrapsur një ofensiv të qeverisë në një ur midis aeroportit dhe qytetit. Ura Putilivski është shkatruar gjatë luftimeve. Aeroporti në lindje të Ukrainës është nënrënoja pas muajsh të përleshjeve intensive. Qeveria e Kievit dhe Rusia akuzojnë njëra tjetrën për ignorimin e apeleve që armpushimit të respektohet. Të dielën zëdhënës i ushtrisë së Ukrainës Andrei Lisenko ka thënë se trupat kanë pasur sukses në pastrimin pothuajse tërësisht të territorit të aeroportit. Ky pretendim nuk ka mundur të verifikohet në mënyrë të pavarur. Një oficer i lartë i rebelëve në Donjeck ka thënë se 8 ushtar rebel janë vrarë dhe 33 të tjerë janë plagosur në luftimet e së dielës. Përleshjet kanë vazhduar edhe sot, ka thënë ushtria e Ukrainës, duke akuzuar Rusin për mbështetje të separatistëve. Udhëheqësi i rebeleve Aleksandr Zakarachenko ka thënë se të gjitha përpjekjet e ushtrisë së Ukrainës për të marrë kontrollin e aeroportit dhe për tu hakmarrë përhumbjen e vitit të kaluar kanë ndështuar. Zyrtarët rusë thonë se presidenti Ukrainës Poroshenko nuk i është përgjigjur propozimit të presidentit të Rusisë Vladimir Putin për palët ndërluftuese që të tërheqin armët e rënda dhe të ndalojnë luftimet. Megjithatë, Ukraina këmbgul se do që armpushimi i shtatorit i arritur në Minsk të zbatohet. Ministria jashtme ka bërë sërish thirrje Rusisë që të tërheqë trupat dhe armët e rënda nga zona e konfliktit. Ukraina thot se rreth 8500 trupa të rregullta të Rusisë ndihmojnë rebelët. Moska mohon se ka dërguar trupa të rregullta dhe armë të rënda, por pranon se vullnetarët rusë janë duke ndihmuar rebelët. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka lëshuar një deklaratë për shtyp përmes së cilës kryesuesi i saj, ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, ka dënuar ash për rritjen e fundit të dhunës. U bëjthirje të gjitha palëve të përfshira në konflikt, që me njëherë të investojnë përpjekjet e tyre në shtensionimin e situatës, që të respektojnë armpushimin dhe të angazhohen në mënyrë aktive me OSBE-n në zbatimin e plot të dokumenteve të Minskut, ka thënë Dačić. Më shumë se 4700 njerëz janë vrarë dhe shumë më shumë civil janë zhvendosur, prej se konflikti në lindje të Ukrainës ka nisur në muajin prill të vitit të kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri për Kthim dhe Komunitete në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanović ka kërkuar falje për deklarata që i ka bërë me 6 janar të këtij viti ndaj protestuesve në Gjakov. U kërkoi falje të gjitha nënave që janë ndjerë të fyera me këtë deklaratë, ka thënë Jablanović pas një takimi të qeverisë së Kosovës sot. Ai kishte quajtur egërësira protestuesit që ishin kryesisht nëna dhe familjarë të personave të pagjetur të luftës, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrinë serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Autoritetet në Kosovë kanë ngritur akt akuz kundër një shqiptari nga Kosova në ndyshimet se është përfshirë në organizata terroriste. Fitim Ladrovci akuzohet nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës për përfshirje vullnetare në organizatat e njohura ndërkombëtarisht si terroriste, ISIS dhe Al-Nusra në Siri. Sipas një njoftimi të prokurorisë, Ladrovci ka udhëtuar për në Siri në dhjetor të vitit 2013 dhe në maj të vitit 2014. Në Kosovë është kthyer më 15 tetor të vitit të kaluar. Ai dyshohet se ka kryer veprën penale të organizimit ose pjesëmarrjes në grup terrorist. 10 mijëra njerëz kanë dalë në rrugët e Çeçenisë për të protestuar kundër karikaturave të profetit Muhammed. Lideri çeçen Ramzan Kadyrov, i cili gëzon mbështetjen e Rusisë, ka akuzuar Perëndimin duke thënë se të metat morale kanë qenë shkak i sulmeve terroriste në Paris dhe se qeveritë perëndimore janë duke ushqyer zemrimin e muslimanëve për fitoret e tyre gjeopolitike. Kjo është protestë kundër atyre që përpiqen të fyejnë ndjenjat fetare të muslimanëve në gjithë botën. Kjo është protestë kundër atyre që qëllimisht nxisin zjarrin e urrejtjes fetare dhe etnike, ka thënë Kadyrov. Protesta e sotme ka qenë njëri nga tubimet më të mëdha në Rusi në disa vite. Ministria e Brendshme ka thënë se rreth 800.000 njerëz kanë protestuar. Disa qindra njerëz kanë protestuar në lindjet e Afganistanit kundër karikaturave të profetit Muhammed në revistën satirike franceze Charlie Hebdo. Protestuesit në qytetin Jalalabad kanë ndjekur flamurin e Francës dhe kanë mbrohuritur vdekje Francës. Ata po ashtu kanë kërkuar që ambasada franceze në Kabul të mbyllet dhe që qeveria Francës të kërkojë falje muslimanëve. Revista Charlie Hebdo në numrin e fundit ka botuar karikaturën e Muhamedit duke qarë dhe duke mbajtur një letër që lexon "Un jam Charlie". Ky slogan është përdorur për të shprehur solidaritet me 12 viktimat e sulmit të militantëve islamik në revistën Charlie Hebdo. Së paku 20 nga 80 njerëz të marrë pengë në fundjavë nga militantët e Boko Haramit në Kamerun janë liruar. Ministria e Mbrojtjes e Kamerunit ka thënë se pengjet janë liruar pasi forcat mbrojtëse kanë ndjekur sulmuesit të cilët kanë dashur të kthehen në Nigeri. Shumë nga pengjet kanë qenë fëmijë. Thuhet se kjo ka qenë njëra nga pengëmarrjet më të mëdha të Boko Haramit jashtë Nigerisë dhe ka rritur frikën se grupi militant po zgjeron sulmet. Nigeri dhe Kameruni kanë kritikuar Nigerinë se nuk ka bërë më shumë për të ndaluar sulmet e militantëve islamik. Një organizat kundër varfëris vlerëson se 1% i popullsisë më të pasur do të zotrojë më shumë se gjysmën e pasurisë së botës në vitin 2016. Në një raport të publikuar sot, Oxfam International me selinë në Britani, thot se pasuria globale në pronësi të njerëzve më të pasur është rritur në 28% vitin e kaluar nga 44% sa ka qenë në vitin 2009. Publikimi i raportit përkon me Forumin Botror Ekonomik që mbahet këtë javë në Davos të Zvicrës. Oxfam paralajmëron se rritja e jo barazisë zmbraps luftën kundër varfërisë globale. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu ndahemi bashkë, unë ju falenderoj për vëmendjen duke ju uruar një pasdite të këndshme. Miru të qofshim në orën 21.